Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы, микрофон алдында Талғат Дүйсенбек. Баршаңызды Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз. Жақында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық мекемелерде не істеу керектігін жөнді ұғынбайтын жеткіншектер ірі қызметтерде отыр деп мәлімдеген болатын. Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналады. Жиырма бірінші ғасырдың алғашқы он жылдығында Қазақстанда мүлдем жаңа құбылыс қалыптасты. Ұлттық компаниялар мықтылардың балалары мен немерелес туыстарының компанияларына айналды. Бұл құбылыс аяғасына пайда болған жоқ. 20 жыл ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі кезінде қанат жайған бұл құбылыс енді Қазақстан президентінің өзінің де таңданысын туғызып отыр. Назарбаевтың айтуынша жас мамандардың 15-20% ғана міндетін дұрыс атқарады, оқиды, жұмысқа келеді, өндірісті түсінеді, ал қалғандарында мақтан құмарлықтан басқа түгі жоқ, қайсыбірі дөкейлердің әулеттерінен шыққан. Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауына Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы, қазірде Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Азат жалпыхалықтық социал-демократиялық партия жетекшілерінің бірі Петр Свойк, Орталық Азиялық демократия даму қорының бас директоры саясаткер Толғанай Үмбетәлиева, тарихшы әрі саясаттанушы Данияр Әшімбаев қатысады. Біздің пікірталасқа ұлттық компаниялардағы кадр саясатына жауапты Самұрық Қазына қорының басшылары да шақырылған еді, бірақ олар ұсыныстан бас тартып отыр. Пікірталасымызда әуелі осы айтып өткен жиендердің экономикасы және күйеу балалардың экономикасы деген ұғымдарды талқылаудан бастасақ, 90-шы жылдардың содан кейін 2000-ші жылдардың экономикасын саясаткер Петр Свойк осылай деп атаған болатын.
Действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел.
Сол кезде президенттің өзі де жас еді, 40-тан енді асқан шағы болатын. Ол көпшілігін өз қолымен қазіргідей түрмеге емес, үлкен бизнеске, үлкен саясатқа жетектеп әкеліп қосты. Содан президенттің серіктестері 40-тағы, 30-тағы, тіпті 20-тағы әжептәуір талапты кәсіпкерлер, бір жама белсенді басшылар пайда болды. Әлихан Байменов те кезінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікте ғана емес, президент әкімшілігінің басшысы да болған еді. Мәселе жендердің көбейгендігінде емес, менің ойымша барлық қиындық президенттің айналасында ешкімнің қалмағандығында болып тұр. Мұның барлығын жоғалған жас буын деп айтар едім. Ең қорқыныштысы осы. Кей біреуі оппозицияда, тағы біреулері түрмеде, енді біреулері шетелде кетті. Өкінішке орай бірнешеуі о дүниелік болды. Ал қазір президенттің маңайында ұлттық бизнесті, мемлекеттік басқаруды Қазақтан басқалары көбірек қолдайды. Бұл қауіпті, өйткені оның тізгінін ұстататын ешкім жоқ.
А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают большими казахи. И это очень опасно, потому что и передавать-то некому.
Деді Петр Свойк. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың пікірінше, Қазақстанда тамыр-таныстықтың жоғары болуынан элита экономикаға маслы болып отыр.
На сегодняшний день просто ситуация такая, что ведь у нас, допустим, новых производств только как бы не создано, новых инженеров.
Қазіргі күні жаңа өндіріс орындары дұрыстап құрылған да жоқ. Жаңа құрылымдар, мысалы, банктер, сақтандыру, зейнеткерлік қорлары жоқтан қазір. Қазір барлық ресурстар мемлекеттің, яғни мемлекеттік ұлттық компаниялардың айналасында шоғырланған. Қазмұнайгаз жүйесін алар болсақ, барлық өндіруші кәсіпорындар соған қарайды. Ал Қазмұнайгазда Самұрық Қазына холдингі бар. Бұл дегенің екі кәсіпорын мұнай өндірумен айналысып отыр. Деген сөз. Сервистік, консалтингтік, маркетингтік және басқа да құрылымдар қаржы ресурсын жіліктеу мақсатында құрылады. Мұны ресурстардың элита арасындағы бөлініс деп те қарастыруға болады. Яғни әйелдерін, жиендерін, балаларын жұмыспен қамтамасыз ету деген секілді. Менің ойымша тамыр-таныстық көрсеткіші Қазмұнайгаздың барлық деңгейінде өте жоғары. Хатта көрсетілген 20-30%-дан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Менің өзім жоғары лауазым иелері балаларының әжептәуір жұмыс істейтін көпшілігін танимын, бірақ осындай маңызды секторларда тамыр-таныстықтың жоғары болуы элитаның экономикаға масыл болуына әкеп соқтырады.
Сама тенденция, допустим, создания таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Дейді саясаттанушы. Данияр Ашымбаев. Ал Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов болса, мемлекеттік басқаруда мақтан құмарлық елеулі орын алады деп атап көрсетті.
На самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99 году пытались уйти, по крайней мере, на государство.
Біз 1999 жылы тым құрғанда мемлекеттік қызметте осындай құбылыстан арылуға тырыстық. Өкінішке орай, реформа содан кейінгі жылдары шөгіп қалды. Агенттік меритократия мемлекеттік қызметтегі кәсіби деңгейді арттыруды қойды. Қазіргі буын, қазіргі жүйенің өнім екендігін біз жақсы түсінуіміз керек. Президент мақтан құмарлық туралы айтқан күннің өзінде олар негізгі шешімді қабылдаушылардың өнегесіне қарайтындығы айтпаса да түсінікті. Сондықтан мемлекеттік қызмет пен ұлттық компаниялардың жалпы мемлекеттік басқарудың ұжымдық әдебінде мақтан құмарлық елеулі орын алады.
Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но...
Айталық, бүгін президент Нурали Алиевті тағайындаған екенсіндер, бірақ мен оның сол қызметіне сай келетіндігіне күмәнім бар, тексеріңдер деп айтса, мұның әсері көптеген конференциялар мен дөңгелек үстел мәжілістерінен әлдеқайда зор болар еді дейді. Әлихан Байменов. Бұл ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева кадр саясатындағы жауапкершіліктің жоқтығына ерекше мән беріп отыр.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность.
Патронаж біздің кадр саясатының негізін құрайды деп айтар едім. Менің пікірімше, бұл кадр қызметінде жауапкершіліктің жоқтығынан болып отыр. Әйтпесе, жиендер мен туысқандар қайдан пайда болады? Сол баяғы туысқандар ешқандай жауапкершілік арқаламайды, жазасыз құтылады. Менің ойымша, бұл жерде мемлекеттік қызметке іріктейтін биліктің бір кертартпа ортасы қалыптасқан. Бақылауда билік жүргізеді, яғни аттестация биліктің қолында. Сондықтан ол өз ісінің іс-әрекетін жаман етіп көрсетуге құлықты емес.
Отбирать на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому не имеет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте.
Дит Толғанай Үмбеталиева. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптағы әңгімеміз қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырсақ, пікірталасқа қатысушыларға кадр саясатындағы президенттің өзі мойындаған олқылық үкімет пен ұлттық компаниялардағы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және жалпы ұлттық экономиканың жағдайына қалай әсер етеді деген сауал қойылған болатын. Осыған қатысты саясаттанушы Данияр Әшімбаев бұл жүйеде дәстүршілдік басым дегенді айтады.
Есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, ну, понятно, протаскивать, как бы делать ставку своих, то есть как бы...
Қалыптасқан дәстүр бар, барлығы өздерінің адамдарын алға жылжытуға ұмтылады. Тіпті белгілі бір қызметке қатысты генетикалық мұрагерлік туралы айтылды. Соңғы уақыттары менің байқап жүргенім, бізде айталық кейбір аудан әкімдерінің әке-шешелері кезінде райкомның бірінші хатшысы, ал әкімшілік басшысының орынбасарларының әкелері бұрын облыстық комитет хатшысы қызметін атқарған болып шығады. Әрі қарай осылайша тізбектеліп кете береді. Шын мәнінде Қазақстанда бұл жүйеде дәстүршілдік басым. Оған Жан Досовтың, Сәтбаевтың және басқалардың көптеген мысалдарын келтіруге болады. Мұның әбестігі жоқ, белгілі бір дәрежеде тәрбие мен білім беріледі, яғни кісіні алға сүйрейді. Мұндағы айта кетерлік мәселе, бұрындары кадр саясатында аз кем дайындыққа көңіл бөлінсе, қазіргі күні өз адамын өткізу деңгейіне көшіп кетті, яғни адамын механикалық түрде кез келген орынға отырғызады.
Более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовки, то есть сейчас ситуация перешла, допустим, в стадию проталкивания, то есть механически устраивать своих куда-то угодно.
Дит Данияр Әшімбаев. Дегенмен мемлекеттік қызметте білікті мамандар да жоқ емес деген пікірді дөңгелек үстел барысында Әлихан Байменов айтып отыр.
Ну, я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенные...
Маңызды қызметтерде жиендер, күйеу балалар, немерелер және басқалары босатпай отырған күнің өзінде мемлекет қызметте ұлттық компанияларда барлық қара жұмыс атқаратын білікті мамандар да бар екендігін атап өткім келеді.
Так называемые. Они
олар жұмыс істейді, сараптамаларды, жазбалар мен шешімдерді дайындайды, бәрін дұрыс жасайды. Бірақ олардың бастығына қызмет көрсетуге, мейрамханаларға алып баруға, моншада арқаларын есіп беруге икемі жоқ. Өкінішке орай, саяси тағайындаулар немесе ұлттық компаниялардың басшылары әркез ауысқан сайын жаңағы білікті мамандарды кері шегіндіру қаупі туындайды.
И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются.
Дит Әлихан Байменов. Ал саясаттанушы Петр Суойктың пікірінше, өз адамдарын жоғарғы орындарға итермелеу ресурсқа таластан туындайды.
У нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия» не для...
Бізде мемлекеттік басқаруда, экономикада бірігіп кеткендігін айтып өткім келеді. Егер олигархия сөзін сыни тұрғыда емес, мазмұнды анықтама ретінде алатын болсақ, біздің жүйені олигархиялық деуге келеді. Яғни мемлекеттік билік пен стратегиялық бизнестің біріктірілуі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Самұрық-Қазына деген не?
В приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатые, которые многопрофильные, которые занимаются...
Я, жөні түзу елдерде вертикалдық интеграцияланған бизнес-корпорациялар бар. Олар көп сатылы, түрлі профильді болып келеді. Бірақ Самұрық-Қазынаңа ұқсасы ешбір жөні түзу елде жоқ.
Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты.
Мұнда жеткіншектер отыр, президент дұрыс айтады, жеткіншектер. Олар мақтан ғұмар ма? Я, мақтан ғұмар. Президенттің қателесі бәрі жалтарып отырған бір түсі, олар өздерінің немен айналысатындығын білмейді деуі. Олар немен айналысатындығын жақсы біледі. Ресурсқа таласумен айналысады.
Чем они там занимаются? Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы.
Дит Петр Свойт. Құрметті тыңдаушы, сіздер мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Азаттық радиосын хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мақмұтжанқызы. Армысыздар. Құрметті тыңдармандар, енді біздер Қазақстандағы жасөспірімдер арасында қылмыс неге жиі кездесіп отыр деген тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Хабар барысында жасөспірімдердің арасында қылмыс не себептен орын алып отырғаны жайлы сарапшылар мен психологтардың және мектеп оқушыларының пікірін тыңдай аласыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалар арасында қылмыстың өсіп отырғанын алға тартады. Ресми деректерге қарағанда 18 мыңнан астам бала ішкі істер мекемелерінде әлсіз топтар есебінде тұрса, 2000-нан астам бала әртүрлі қылмыс үшін жазасын өтеуде. Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, республика бойынша мектептерде 2010 жылдың қаңтар айында 184 қылмыс тіркелген. Жақында Алматы қаласындағы нөмірі 24-ші жалпы орта білім беретін лицейде 9-шы сыныптың оқушысы 8-ші сынып оқушыларымен төбелес барысында мерт болған еді. Аталған лицейдің есімін айтудан бас тартқан оқу ісінің меңгерушісі бұл оқиға мектептен тыс жерде орын алғанын айтады.
Біткен үйіне кеткеннен кейін не на территории школы было в на школе траур вообще ешкімді кіргізбеймін.
Ал Алматы қаласы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Әзірбек сот сараптамалық қорытындысы дайын болмағандықтан 9-шы сынып оқушысының не себептен өлгені әлі анықталған жоқ дейді. Алайда ол төбелес салдарынан қайтыс болғанын растап отыр.
3-ші ақпан күні 14:30 шамасында Алматы қаласында орналасқан Мұратбаев көшесінде 188-ші үйдің ауласында Нұрболат есімді 94-ші жылғы туған жасөспірімнің денесі табылған болатын. Нөмірі 24 мектеп гимназияның 9-шы сынып оқушысы болып шықты. Бірден оның өлімінің себебі анықталған жоқ, тек сот медициналық сараптама өткеннен кейін ғана оның нақты өлімінің себебі анық болатын болады. Бірақ алдын ала болжам бойынша, қалалық ішкі істер департаментінде Қасақана жене жарақатын келдіру салдарынан адам өлімі орын алды деген баппен қылмыстық іс қозғалды. Зардап шеккен баланың ата-анасына, кінәлі баланың ата-анасы келіп кешірім сұраған көрінеді. По неподтверждённым данным. Я мектеп оқушыларының, я бірақ мектеп төңірегінде емес, мектептен біраз жер алсақ.
Алматыдағы балалар құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жатқанын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысады. Ол жасөспірімдер ісін қарайтын ауданаралық сот қылмыс жасау себебін ескере отырып, жеңіл жаза беруді қарастырады дейді.
Енді білместікпен жасайды ғой балалар, кейде әдейі жасамайды, мысалы байқамай жасап қояды, қателікпен жасап қояды. Оларға жаңағы жазаның жеңіл түрлері берілу жағы қарастырылады. Баланы мүмкін ауыр жаза аламай, жеңіл түрлері мүмкін тәрбие ретінде ондай жазалар болды.
Есің кімсің маған? Маған кімсің сен? Маған мал дейтін, а?
Мал деген жоқ.
Қырық қожалақ деген сен кімсің сонша?
Адамын анестезия. Не, өлем ба не? Мен сені қорықпаймын.
Ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалар саны 1,5 миллионнан асады. Соның ішінде 3600-ден астам бала нашақор, токсикоман және психотроптық заттарды қолданушылар қатарында. Психологтардың пікірінше, отбасында ұрыс-керістің жиі орын алуы және әлеуметтік жағдайының төмен болуы баланы қылмыс жасауға итермелейді. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының психологы Жұлдыз Иманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді.
Үйінде керексіз болып сезінген бала мына жақтан маған қараса екен, көрсе екен мені деп өзіне назар аудартқысы келеді де, сол үшін ол тәртіп бұзушылықта көп болады балаларда. Әр сыныппен жұмыс жасаймыз, тест алған кезде өзі көрініп тұратын қай балада қандай проблема. Енді кейбіреулер психолог біз ауру емес, біз анау-мынау деп балалар намыстанады. Или же психологқа мен қазір барып не қысып тастар мен туралы не айтады деп ондай енді біз көріп жүрік, бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді. Енді біз соны түсіндіруге жаңа әрекеттер жасаймыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығында балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтарын айтады. Сондықтан олар балаға қоршаған ортада не нәрсе көбірек әсер етсе, соны тез қабылдайды дейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы Айна Шайкенованың айтуынша, ата-ананың қарауынсыз қалған баланың ішімдік пен анашаға әуестігі балалардың қылмыс жасауына басты әсер етуші факторлардың бірі. Аталған орталықтың берген ақпаратына қарағанда, ішімдік салдарынан 360 бала 2009 жылы жасаған қылмыстары үшін жазаға кесілген.
Үй жұмысын бала жасау керек қой, қимыл қозғалыс белсендікте болу керек. Бос уақыт қамту қажетті. Спортларға қатысса барса балалар мысалы, қалаларда ақыл түрде. Балалар далада бос жүргенде ойларынан неше түрлі көрі жаңтағыда, бірақ енді жаңағы сотовый телефондардан қыздардың төбелесін де түсіріп алады, ұлдардың да төбелесін түсіріп алады. Адам деген сондай қатал болып кетті. Мынадай қылмысқа, мынадай қылмысқа жоқ деп айта білмеу, жаңа жасөспірімдердің шылымдық шеккен ішімдікті өмірінде бірінші рет пайдаланатын уақыттары болады ғой. Енді осы жасөспірімнің жоқ деп айта алмауы.
Мектептегі оқушылар көбіне балалар арасындағы төбелес ақшаның салдарынан болады дейді. Ол жас есімді баланың айтуынша, жоғарғы сынып оқушыларының талап еткен ақшасын ата-анасынан алдап сұрап алады.
Бірінші сабақта отқан кезде шақырып алады, айтады, 5-ші сабақ, 6-шы сабақ қалай деп тиын шығарып қой дейді. 5000, 3000 күнде-күнде жиі-жиі салатындар ол 500 сондай салады. Егер де шығара алмасақ, бір жерге алып барып, осыны-сынай әңгіме айтып ұруға дейді. Мектеп инспекторы олар көрсетпей де жасайды, біз білдік қойсақ олар одан да өтеді. Ондай жазатын болсақ, біз ол кезде мектеп балалар заявчик деген сияқты бар.
Ішкі істер департаменті қызметкерлері мектеп оқушылары арасында тексеру жұмыстарын жүргізген болатын. Департамент қызметкерлерінің айтуынша, бір тәулікте ата-ананың қарауынсыз жүрген 1,5 мыңға жуық баланы ұстаған. Аталған департамент 2010 жылдан бастап 16 жасқа дейінгі балаларды кіргізген түнгі ойын клубтарына айыппұл салатынын мәлімдеді. Алайда тексеру барысында мектеп оқушылары кейбір мектептерде тіркеуде тұрған мінез-құлқы нашар балаларды тізімнен алып тастайтынын айтқан болатын.
Қазір оқып жүрген балдардың ішінде бірнеше рет черный списокке тұрған, өзі мектептен шығарылатындай уақыты бар балдар бар, бірақ олар мектепте әлі оқып жүр. Тұрғыздық деп айтады бізге, сендерді енді ұрмайды, соқпайды деп. Біз оған сеніп жүрсек, мысалы кеше директорымыз бізге хабарлатты, осы бір жақында бір мектепте адам өлімі болған. Ал біздің директор айтты, біздің мектепте ондай бала жоқ әзірге. Бізде болған балдардың бәрін алып тастадық, енді ол балалар қайталамайды дейді.
Ал ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Әзірбек Алматы қаласы бойынша 1,000-нан астам бала тіркеуде тұрғанын айта келе, балаларды инспектордың тіркеуіне есебинен алып тастау туралы ақпаратты жоққа шығарып отыр.
Мінез құлқы нашар балаларды есепке алып тастау тіркеу бұл оңай шаруа емес. Бұл арнайы біздің кәмелет жасқа толмағандар жөніндегі инспекциямен атқарылатын жұмыс.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жасөспірімдер арасында қылмыс не себептен жиі кездесіп отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында қылмыстың өсіп отырғанын айтып, дабыл қағуда. Ата-анасының қарауынсыз қалған немесе жалпы орта білім беретін мектептерде мінез-құлқы нашар, тәртіпке бағынбаған балаларды құқық қорғау орындары Алматыдағы девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымына өткізеді. Ішкі істер департаментінің берген ақпаратына қарағанда, уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына Алматы қаласы бойынша 2009 жылы 1600-ден астам бала тапсырылған. Арнайы орталықтарда балалар бос уақытын дұрыс пайдалануды үйренеді. Сондықтан кейбір балалар мінез құлқының түзелуіне септігін тигізетіндіктен осы ұйымда қалуды жөн санайды. Аталған орталықтардың бірінде білім алып жатқан Қуат өзінің жасаған қылмыстары үшін өкініш білдіреді. Алайда ол жалпы орта білім беретін мектептерде оқитын болса, қайтадан теріс жолға түсіп кетуі мүмкін екенін жасырмады.
Осыдан шыққаннан кейін бір оқуға кіріп кетсем деп отырмын. Сабақ мұқтажға шүршіне тәуір оқып бірінші жылдың қарағанда үстін мектептен келмей қалады, кешігіп қалып жүретінмін. Сөйтіп үйден қашып ұрсып мен тыңдамайтын орыстан жатқанда кетіп қалатын мен жоқ демейтін бәрі болды. Үйде отырмын демейді, ішім пысып кетті. Жалғыз өзім ағам жұмысқа кетіп қалады, кеше жақын түнгі сағат 12-ге келеді. Сон мен қыдырғым келіп кетеді, сон кетіп қаламын үйден. Сонымен мен де қорқаттым кішкентай кезде. Кішкен өзім 12 жаста кішкентай болғанымда қаштым ең бірінші рет. Қорықтым қайтадан үйге қайтуға. Сонымен бірге ағаларға көмектесіп солардың үйінде тұрып жүрдім. Осы жерге келгенмен бір жағынан қуанамын, бір жағынан өкінішті. Бір жағынан мамамды өзім тыңдамадым. Осы мамамсыз осы уақыт өткізіп рұқсат берсе екен, көмектессе 9-ды осы жақтан бітіріп кетуге. Әйтпесе өз өзіме сенбей жатырмын, 9-ды далада бітіремін деп. Мамасы школдарда тағы қайтадан сол бұзықтыққа ілініп үстелдерімді делаға барамын, биге барамын, хорға барамын, сонымен спорттық заниматься етемін спортпен өзім.
Келесі сұхбаттасымыз 15 жастағы Рустем 12 жасында үйінен кетіп қалуына анасының кінәлі екенін айтады. Оның айтуына қарағанда қарнашқан уақыттары көшеде қайыр тілеген, кей уақыттары ол ұрлық жасауға мәжбүр болған.
Бір жігіт бар мамамды Арман деген. Арақшысы мамамды ұрады мен тек келіп, сол үшін мен қарсы жүрдім. Кафеге барып жедім. Бір досым болған жақар деген, сол маған көмектесіп жүрген ақшасы көп болды. Осында осындай жаққа бардым, келе алмай қалдым, қорқып едім. Келсем ұрасыз деп қорқып едім.
Алматыдағы девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымының директоры Мұратбек Дәулетханұлы мұнда тәрбиеленіп жатқан балалардың 70%-ның ата-анасының бар екенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, аталған ұйымға балалар ата-ананың дұрыс тәрбие бермеуі салдарынан білім алуға мәжбүр болып отыр.
Қазір бізде 55 бала, бізге балалардың өздері 9-11 класты бітірді. Балалар келіп, осы жерде мектеп бітірсек па дегенде, 70% баланың ата-аналары бар. 30% балалар жетім балалар. Келген балалар бір жылға шейін, бір жылдың ішінде бақылау жұмысын өткіземіз. Мінез құлқы деген дұрысына келіп тұрса, жұрбаланың ата-аналарына жібереміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы қылмыс не себептен жиі кездесіп отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Республикалық психиатрия және наркология ғылыми тәжірибелік орталығының мамандарының айтуынша, компьютерлік ойындарға әуес 12-13 жастағы балалардың 80%-ның физиологиялық биоырғағының бұзылуы мен 10%-ның жүйкесінің жұқаруы байқалған. Қазақстандағы дағдарыс орталықтарының мамандары айына шұғыл телефон желісіне 2000-ға жуық адам хабарласатынын алға тартады. Дағдарыс орталық төрайымы Зүлфия Байсакова қылмыс жасап хабарласқан балалар көп жағдайда үйінде көрген зорлық-зомбылығын көшеде қайталауға тырысқанын айтып ақталады дейді.
Оларда әр сәт сайын жаңа мәселе туындап отырады. Қазір балалардың шұғыл телефон желісіне хабарласуға мүмкіндігі бар. Ал олар үшін ең бастысы хабарласқан уақытта қолдау таныта білу керек. Хабарласқандардың 40%-ы балаларды құрайды. Негізінен балалар ата-анасымен, достарымен, туыстарымен, үлкендермен арасында болған жанжалдармен бөлісу үшін хабарласып.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті тыңдармандар, осымен Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы қылмыстың не себептен жиі орын алып отырғандығы жайлы хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.